Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға саутай. Қымбатты тыңдарман, біз бүгін мектеп пен мұғалімнің бүгінгі ахуалы туралы айтамыз. Азаттық лайф хабарының осы жолғы қонағы ұрпақ тағдыры білімде қоғамдық бірлестігінің төрағасы Ерсайын Ерғожа. Микрофон кезегін әріптесім Қасым Аманжолына берсем.
Қазіргі осы орта мектептердегі ең басты проблема не деп есептейсіз? Жалпылама қалай сипаттар едіңіз қазіргі жағдайды?
Жалпы орта білім беру саласының проблемасы әсіресе 1994 жылдан басталды бізде. Тәуелсіздік алған алғашқы 3 жылда бұрынғы білім мамандары орын сақтап отырғандықтан білім саласын жақсы білетіндіктен олар білім деңгейін бір қалыпты ұстап келді. Бірақ 94-тен бастап білім саласына кездейсоқ министрлердің көп келуі болды. Олардың ұзақ отырмауы, білім саласын білмеуі. Соның нәтижесінде мысалға біз бүгінгі ахуалға жаңа өзің айтқан оқулыққа байланысты, мұғалімдердің қалай жағдайына байланысты, тамақ беруіне байланысты, яғни білімнің кез келген саласын алсаң да барлығында кемшіліктер ағылып жатыр.
Жалпы сол сіз айтып тұрған 94-ші жылдан бері қарай жағдай кішкене түзелді ме, әлде қалай болып тұр?
94-ші жылдан кейін білім саласы тек қана құлдырау үстінде. Ал бүгінгі айтылып жатқан жарнамалар, кейбір олимпиаданың жеңімпаздары, оның барлығы жеке-жеке азаматтардың өздерінің еңбектері деп білемін өз басым. Бұрын тек басқару системасы болатын кеңес одағы кезінде. Онда мысалға мектептің директорын облыстық оқу бөлімі тағайындайтын. Онда мектеп директоры мысалға 5 жыл мұғалім, 2 жыл оқу ісінің меңгерушісі, содан кейін ғана директорлыққа ұсынылады.
Мектеп директорлары.
Мектеп директорлары. А бізде ше осы жүйенің бәрін ыдыратып жіберді. Қазір мысалға әкім келеді тағына кез келген адамды бизнесмен әкеліп оқу бөлімі меңгерушісі етіп қояды. Немесе мектепке сабақ беріп қояды. Немесе агрономды апарып мектептің директоры болады.
Соны жергілікті әкімдердің қолында дейсіз ғой, сонда.
Қазір мысалы жергілікті әкімдердің қолында. Мысалға бізде мынандай жағдай болды 2001 жылдары. Ауылдың әкімі мектептің бағдарламасын бекітіп отырды. Бұл деген нағыз барып тұрған бассыздық. Жүйе біреу ақ болу керек. Білім министрлігінің бекіткен оқу жоспары, оқу бағдарламасы, оқулығы бар. Содан кейін заңы бар. Басқа да нормативтік құжаттар бар, соған байланысты ғана жұмыс істелу керек.
Ереке,
осында кемшіліктер қайталану үстінде.
Иә, түсіндім. Биылғы жылда болған ең бір даулы әңгіме, даулы мәселенің бірі ол кейбір аймақтардағы бастауыш сыныптардағы балаларға тегін тамақ беру мәселесі. Соның алынып тасталуы.
Мен бұл мәселені 2000 жылдан көтеріп келатырмын. Себебі дүниежүзіндегі экономиканың заңы бойынша әрбір оқушыға бөлінетін мемлекеттің тарапынан қаржы болу керек. Оның ішінде бәрі қамтылу керек. Тамағы да, керекті құрал-жабдығы да, мұғалімді төлейтін не де, сабақтан сауықтағы мәселелерде. Осы мәселені республикалық бюджетке ауыстыратын уақыт болды деген мәселе көтердім мен. Себебі әрбір жерде қаржы әртүрлі. Енді егер республикалық бюджеттен қаржыландырым болса, барлық облыстағы балаға бөлінетін қаржының деңгейі бірдей болады. Тағы да бір мысал айтайын. Мысалға қатар жатқан оңтүстік Қазақстан облысында Түркістан ауданы және бұрынғы Қызылқұм ауданы, қазіргі Отырар ауданы бар. Екеуі көрсетіп жатыр. Сонда Түркістан ауданында әрбір оқушыға бөлінген қаржы 38 теңге, Отырар ауданында 88 теңге. Қандай айырмашылық бар бұл екеуінің? Осы жағдай бүгінгі күнге қалыптасып жатыр. Сондықтан да әрбір жергілікті жер өзінің бюджетіне
қарай. Әр аймақтың баласы әртүрлі тамақ ішпейді ғой, енді екеуі де бір шамада тамақ ішетін шығар.
Негізінде біз унитарлық мемлекет
жұмсалатын азық-түлік көлемі деп білейік.
Тамаққа байланысты емес, әрбір балаға бөлінетін қаржының өзі білім.
Бұл енді білім алуына барлық
байланысты. Бірдей болу керек.
Ал бұл жерде осы мектептегі балалардың тамағын алып тастау керек, сол арқылы біз дағдарыс жағдайында бір ақша үнемдейміз деп айту. Атқарушы билік үшін қаншалықты бір абыройлы, абыройсыз іс болды?
Жалпы бізде ойланбай істелетін істер өте көп. Бұл барып тұрған енді білімсіздіктің деңгейі деп білемін өз басым. Осыны айтып жүрген кісілердің және осыны жасап отырған кісілердің. Ол мен бұрыннан да айтып келе жатырмын. Мысалға білім саласын басқарған 13 министр ұрпақтың алдында барлығы кінәлі. Алғаш 2 министр ғана кінәлі емес, олар білім саласын құлдыратқан жоқ. Қалған 11-і ұрпақтың алдындағы кінәлі сол министрлер мысалға.
Сіз сонда жекелеген азаматтар, жекелеген шенеуніктер бұл жерде мәселені шешеді деп есептейсіз бе? Бұл жерде жүйенің мәселесі жоқ па?
Жоқ, ол жүйенің мәселесі міндетті түрде бар. Бірақ сол жүйеде жұмыс істеп жатқан, сол саланы идеологиясын іске асырып отқан кім? Мысалға білім саласын министр. Министрдің орынбасары шешпейді, министр ғана шешеді. Үкіметке дәлелдейтінде, президентке дәлелдейтінде министр. Яғни ол түбегейлі зерттеп барып дәлелдеу керек. Дәлелдесе мысалға білім саласына бөлініп отқан қаржы бүгін кез келген бір ұрланып отқан енді жемқорлыққа жаңа сыбайласып отырған министрлік қазір 5-ші орында республика бойынша. Соның үнемделетін қаржылардың саны жетерлік. Мен оны айтып та бере аламын. Мысалға университетке байланысты бөлінген қаржы бір жылда 20 миллион теңге ысырапқа түсті. Мақсат жұмсалды. Оқулыққа кетіп отқан қаржының көлемі қандай? Адамдарға бір сатады, екінші үкіметтің тарапынан қаржы бөлінеді. Соны кез келген саласынан қаржы табуға болады, бірақ ол ойланылу керек те, істелу керек.
Ерсайын аға, оқулық деп қалдыңыз. Осы мектептегі оқулықтың жыры жыл сайын алдымыздан шыға береді, шыға береді. Биылғы жылғы енді осы оқулыққа байланысты ең басты бір болған дау тарих оқулықтарының кейбіреуінде Украинаның құрамындағы Қырым жері, Қырым аралы, ол Украинаның құрамында ма, әлде Ресейдің құрамында ма деген мәселе болды да, оған байланысты біздің оқулық жазушылар даулы мәселені қозғап кетіп, соның кесірінен кәдімгі халықаралық дау туындады. Жалпы осы туралы не айтар едіңіз? Жалпы осы оқулықтың сапасы, оқулықты жазған кездегі бір саяси қателерге кім жауап беру керек?
Бұл оқулықтың жері 97 жылы басталды. Ол кезде министр жүрініп, премьер-министр Тасмағамбетов. Ол да президенттің бір айтқан сөзінен басталды. Ол кезде Целиноград облысы. Сол кезде бір сапарға барған кезде Тасмағамбетов жанында болды. Бір кластың балдары кереттен бір оқулықты алып отырады алдына. Оны көрген президент, мынау пәленбай жылғы оқулық мен сендер қалай оқып жатсыңдар бұны деген сөз айтады. Ол оқулықты ауыстыр деген сөз айтпайды. Тасмағамбетов комсомолшы деген азамат, ол бірденнен үш айдың ішінде оқулық шығады. Жалпы оқулық шығарудың технологиясы бойынша ол үш жыл дайындалу керек. Авторлар коллективі дұрыс құрылу керек. Оқулық жазу үшін бірінші стандарты дегенде норма, модель қойылды. Содан кейін оқу жоспары, оқу бағдарламасы болу керек. Содан кейін авторлар коллективі құрылып, ол да үш адамнан құрылып барып қана оқулық жазылу керек.
Бұл жерде оқулық авторларының бір саяси көзқарасы оқулыққа еніп кетіп отырған жоқ па?
Барлығы қасым. Мен жаңада айтып кеткен мәселелерден шығады. Мысалға Қырымның Ресейге енгенін Ресейден басқа кім құптады, кім таныды? Ешкім таныған жоқ. Бұл барып тұрған жаңағы басып алу ресейдікі солдаттары мен мысалы қарап отырсаң. Ал енді бұлар 94 жылы Венадағы конвенцияға қол қояды мысалы Россияның өзі. Ал бүгінгі ретте оны нарушайды деп. Енді сондықтан да бұны қалай біз құптай аламыз? Енді неге бұны оқулыққа енгізеді? Себебі авторлардың білімсіздігі. Мен ылғи айтып келесем, мысалы 97-ден басталды дедім ғой жаңа деп. 97-ден басталған себебінің өзі осы да. Біздің оқулықтың авторларының бірінші жағы өзінің деңгейлерінің мектептің деңгейінде жоқ екендігін білдіреді, мектептің программасын білмейтіндігін білдіреді. Көпшілігі мысалға жоғарғы оқу орнының азаматтары жазып берді. Математиканы физик жазды, географияны историк жазды, мысалға деп отырмын мен. Химик, биологияны жазды. Бүгінгі дейін сол мысалға жалғасып келе жатырмын. Сондықтан да авторлардың дұрыс құрылмауының өзі оқулықтағы осындай кемшіліктерге әкеп ылғи саяды. Ал енді бірақ бұның барлығы
ал оны қалай шешуге болады? Жалпы
соның барлығының кемшілігі мысалға білім министрлігі ылғи баспаға отырады. Бұл білім министрлігінің өзінің кінәсі. Себебі білім министрлігінің оқу методикалық кеңесі деген болады.
Оқулық деген арнайы орталық бар, оқулықтар сапасын.
Оқулықтың
тексеру жөнінде оны қадағалап отыратын арнайы орталық.
Кеңес деген бұл жерде оқулықтың қатысы жоқ. Оқулықтың қатысы бұл жерде авторлармен жұмыс олардікі. Ал енді авторлар жұмысын тексеріп, оны оқу
кеңес бар, иә.
Кеңеске жіберу. Кеңесте барлық ғалымдар отыр өрде. Мектеп мұғалімдері отыр. Солар мектептің программасына сай ма, сай емес пе, мынау тура келе ме, келмей ме, солар анықтап барып қана басуға ұсынады. Білім министрлігінің атынан. Сонда яғни оқулықтың мазмұнына кім кінәлі? Білім министрлігінің оқу методикалық кеңесі кінәлі.
Ал жаңа оқулық ол
білім министрлігінің құзырында, министрдің құзырында. Сондықтан да бұның барлығы білім министрлігінің кетіп отырған кемшіліктері. Яғни барлығы да
кеңес мазмұндық жағына жауап беру керек дейсіз.
Міндетті түрде білім министрлігі жауап беру керек, тек қана кеңес.
Осы жерде бір мәселе. Енді жаңағы білім министрлігі осы оқулықты қайтып алу жөнінде де шешім қабылдаған көрінеді. Енді мұның шығынын кім өтейді?
Мен бұл енді күлем осыған.
Ондаған мың ақшаға оқулықтар жазады.
Миллиардтар.
Кейін қателер шығады да, сосын дау болады да, ол кітаптар кері қайтарылады.
Қасым былай бол. Оқулықты мысалы мына оқулық деген, оны алып тастаудың қажеті жоқ. Кішкентай мынандай бір бет қағазбен орындалады, бірақ бір қағаз. Ол білім министрлігінің мамандары бар, жазады. Барлық облыстық департаменттерге түзету демен методикалық нұсқау. Осындай оқулықтың пәленші кластағы, пәленші тарауындағы мынандай тақырыпты оқу бағдарламасынан алып тастауыңызды сұраймын деп болды. Бірақ бет қағаз. Қаржы кете ме, ештеңе кетпейді. Содан кейін облыстық департамент ауданға жібереді, аудан мектепке жібереді. Мәселе сонда төртақ бет қағазбен шектеледі. А бұлар не істейді? 300 бет оқулықты қайта шығарады. Себебі ол бизнеске айналып кеткен 97-ден бері қарай бізде. Оқулық шығару ол бизнес. Кейбір азаматтарға тиімді.
Онда осы туралы сұрақ. Мысалы, мектеп оқулықтарын басатын баспалардың жұмысы ашық па? Қалай болу керек? Ашық болу керек пе? Олардың мысалы тендерлерден өтіп жатады, ұтып жатады.
Бізде мысалы тендер кім жеңіп алады? Кім кімнің жақыны жеңіп алады? Мысалға мен бір элементарный бір сұрақ. Тендер басында 97 жыл басталды бұл оқулық шығару үшін. Негізінде төле оқулық 1991-92 жыл бізде еніп 6 жыл бойы жоспарлы түрде еніп еніп келді қазақ мектептеріне, орыс мектептеріне келесі жылдары. 2000 жыл бұл төл оқулықтарымызбен қамтамасыз ету республикалық мектептерді аяқталуға тиіс болатын бағдарламамен, үкіметтің бағдарламасымен. Бірақ 97-ші келген министрлер мен вице-премьерлер оның бәріне қараған жоқтағыны бүкіл баламызға қиянат жасады. Сүтті дағыны 2 айдың ішінде, 3 айдың ішінде оқылдан деді. Сүтті да оны 2 шақ баспа жеңіп алатын болды. Ол баспа кімдер? Министрге жақындар, үкіметтің басындағыларға жақындар. Болды все. Соның есебінен 38 теңгеден шығатын оқулық 205 теңгеден тапсырылды 97 жылдан бастап.
97 жылғы баға.
97 жылдан бастап 38 теңгеге тапсырылатын оқулық үкіметке 205 теңгеден тапсырылды. Сондағы 167 теңге қайда кетті? Біреудің қалтасына кетті.
Қалай реттеуге болады?
Баспаны еш уақытта кінәлауға болмайды. Себебі олар мазмұнына жауап бермейді. Егер грамматикалық қате кететін болса, стилистикалық қате кететін болса, сөйлемнің құрамында қате кететін болса, онда баспа жауап береді. Мазмұнына ешкім жауап бермейді, тек қана білім министрі жауап береді.
Мына оқулықтарды басу үлесін санаулы баспалардың ғана алуы, осы жүйені қалай реттеуге болады?
Ашық тендер өткізу керек. Мысалға оны жариялау керек. Содан кейін барып оның қорытындысы жариялау керек. Мысалға мына баспа 100 теңгеден шығарамын деді. Атамұра мысалға 150 теңгеден шығарамын деді. Мектеп 99 теңгеден шығарамын деді. Яғни мектеп жеңіп алды. А бізде бәрі жасырын ғой. Бізде мысалға протоколдарды 97 жылы қайтадан жазғанын білеміз.
Енді осы жерде тағы бір мәселе шығып тұр. Осы биылғы жылы тамыз айында Білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласын бақылау комитетінің төрағасы Саят Нүсіпов деген мырза биылғы жылдың 42 айынан бастап оқулықтарды арнайы порталда жариялаймыз. Портал дайын тұр деп мәлімдеп еді. Бірақ оқулықтар ол порталға жарияланған жоқ. Тіпті порталдың өзі де қазір жұмыс істеп отырған жоқ. Жалпы осындай бір мәселелерге қалай қадағалау жасауға болады? Қоғамдық тұрғыда қадағалау мүмкін бе бұл мәселе?
Біздің елімізде қоғамдық тұрғыдан қадағалау мүмкін емес. Бүгінгі жүйе тұрған кезде ешқандай мүмкін емес. Барлығы жасырын істеледі. Түгел саяси салада болсын, сайлау болсын, жаңағы басқа заңдарды дайындау болсын, кез келген сала бізде жасырын. Егер де бұлар жарияланатын болса, мен ылғи айтып келемін, тест мәселесіне оқулыққа байланысты мәселелер жаңағы порталдары жарияланып халық танысып өзінің пікірін айтатын болса, оқулықта кеткен қателер, тестте кеткен қателер еш уақытта қайталанбас еді. А бірақ ол жаңағыдай жағдайменен ылғи жасырын болғаннан кейін қайталанып отырады. Себебі ар жағында бәрі бөліске түсіп отыр.
Рахмет.
Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар. Ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен қоштасамын.